avqustun 16-17-si Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlir. Demək ki, Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin məlumatına görə prezidentin səfər proqramı hələ ki tamamlanmayıb. Keçiriləcək görüşlərdə iki tərəfli əlaqələr, iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi, enerji sahəsində əməkdaşlıq bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Necə də Dağlıq Qarabağ məsələsinin münaqişəsinin müzakirəsi də gözlənilir. Və bu səfərdən gözləntilər nədir? Bu haqda indi biz Elxan Şahinoğlu ilə danışacağıq, Atlas Araşdırmalar Mərkəzindən rəhbəri ilə. Elxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam.
Elxan bəy, bu görüşdən gözləntilər nədir? Daha doğrusu bu səfərdən, yəni Abdullah Gül Azərbaycana gəlir və bir müddət əvvəl iki ölkə arasında müəyyən gərginliklər var idi, amma zaman-zaman onlar başladı yoluna düşməyə. Hətta Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davud Əhməd Davudoğlu belə bir bəyanat verdi ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr indi zirvədədir, hətta birazdan dinməz bir diplomatiya da apara bilərik.
Bu səfərə toxunmamışdan öncə sizin sualınızda da bir məqam var idi, ona toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən keçən ildə iki ölkə arasında, iki strateji müttəfiq ölkə arasında münasibətlər gərginləşmişdi. Türkiyə Ermənistanla dialoqa başladığını açıqladı və məlum İsveçrə protokolları imzalandıqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti bu strateji müttəfiqdə mən deyərdim ki, xələl gətirən bəzi addımlar atıldı. Məsələn, Şəhidlər xiyabanındakı Türk məscidi qapandı, bayraqlar endirildi, başqa müəyyən çox sərt açıqlamalar verildi Türkiyənin ünvanına. Doğrudur, sonra bu gərginliyi ortadan qaldırdı və Türkiyə sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan o Ermənistanla münasibətləri nizamlamayacaq, sərhədi açmayacaq və bu protokolları parlament təsdiq etməyəcək. Bundan sonra münasibətlər gərginlik mərhələsindən çıxdı və bu ilin mayın ortalarında Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan da Bakıda oldu, Atatürk'ün heykəli açıldı. Və sanki həqiqətən də belə bir görüntü yarandı ki, bu gərginlik artıq arxada qaldı və sizin də qeyd etdiyiniz kimi Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu'nun da son açıqlamalardan belə bir təsəvvür yarana bilər ki, artıq münasibətlərdə, yəni inkişaf mərhələsinə biz qədəm qoymuşuq. Adam müəyyən sual doğuran məqamlar yenə də qalır. Xatırlayırsınızsa bir neçə gün öncə Bakıda Türk-Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığına dair bir geniş bir toplantı keçirilmişdi. Türkiyədən nazirlər də gəlmişdi. Yəni, əsas problem bu istiqaməti ondan ibarətdir ki, Türkiyənin iri kapitalı hələ də Azərbaycanda təmsil olunmayıb. Türkiyənin iri kapitalının Azərbaycana gəlib böyük işlər həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətinin görəcəyi işlər var. Digər tərəfdən, Abdullah Gül'ün səfər proqramı viza məsələsində toxunur ki, bu məsələ ətrafında da fikir mübadiləsi aparılacaq. Bu viza məsələsi də yoluna qoyulmayıb. Türkiyə hakimiyyəti artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan vətəndaşına tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırıb, Azərbaycan hakimiyyəti bu addımı hələ də atdı. Keçən dekabrında gözlənilirdi, Elman Məmmədiyev Ankara'ya səfər etmişdi və əvvəlcədən Türkiyədən belə bir açıqlamalar, bəyanatlar yüksək səviyyədə gəlmişdi ki, Məmmədiyev dekabr səfərində viza məsələsinə son qoyulacaq, anlaşma imzalanacaq, amma viza ilə bağlı anlaşma imzalamadı və Məmmədiyev Ankara'da mətbuat işçilərinin qarşısına çıxarkən belə bir ifadə işlətdi ki, texniki məsələlər qalıb, bunları həll etmək lazımdır. Yaxşı, texniki məsələlər daha neçə gözlənilməlidir. Aydındır ki, yəni viza məsələsində İranla bağlı müəyyən məqamlar var ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan çəkinir. Çünki Türkiyə vətəndaşlarına qarşı viza ortadan qaldırılarsa, İranın vətəndaşlarına qarşı da viza ortadan qaldırmalı. Çünki İran hakimiyyəti də viza Azərbaycan vətəndaşı tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırır. Amma yenə də təkrar edirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqdir və bu mənada mən düşünürəm ki, artıq Türkiyə vətəndaşlarına tətbiq edilən viza məsələsi ortadan qaldırılmasının zamanı yetişib. Digər bir məqam. Türkiyə baş naziri mayın ortasında Bakıya səfərində bir maraqlı açıqlama verdi ki, iki ölkə arasında bundan sonra anlaşmazlıq yaranmasın deyə strateji əməkdaşlıq şurasının yaradılacağı fikri ifadə edildi Bakıda. Yəni bu şurada əslində müəyyən problem yaradılacaq suallar müzakirə olunmalı və strateji əməkdaşlığın ruhuna qərarlar verilməlidir. Amma üstündən bir müəyyən müddət keçsə də, yəni bu şuran yarandığı haqqda məndə elə bir məlumat yoxdur. Yəni bu bütün bu məsələlərə mən aydınlıq gətirmədim.
Bəs Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparıla bilərmi? Yəni bu ötən il daha çox aktuallaşmışdı sərhədlərin açılması ilə bağlı.
Dağlıq Qarabağ məsələsində iki ölkə koordinasiyalı fəaliyyət göstərirlər və bu çox zəruridir. Təsəvvür edin, Abdullah Gül ayın 16-da Bakıya səfər edir. Onlar 3 gün sonra da, yəni avqustun 19-unda da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistana səfər edəcək və oradakı hərbi bazasının vaxtının uzadılması ilə bağlı anlaşma imzalanacaq. Ya bu baxımdan da Abdullah Gül'ün Azərbaycana səfəri önəmlidir ki, Rusiya və Ermənistana mesajlar göndərilir ki, Türkiyə Azərbaycana dəstəyini azaltmayacaq. Yəni bu mənada dəstəyini sürdürəcək. Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində koordinasiyalı fəaliyyət Türkiyə ilə Azərbaycan arasında həm də o mənada aktualdır ki, Türkiyənin bu işğal faktı ilə razılaşmadığı, Naxçıvanın deməli qarantor rolunda Türkiyə tərəfinin qarantor rolunda oynaması bir daha yəqin vurğulana bilər Bakıda Abdullah Gül tərəfindən. Bu mənada bunlar çox aktual məsələlərdir. Amma mən düşünmürəm ki, bu koordinasiyalı fəaliyyət Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Rusiya-Ermənistan pandemini hər hansı bir geri addım atmağa məcbur edə bilər. Çünki onlar öz mövqelərində yenə də qalırlar və bölgədə vəziyyətin dəyişməsindən asılı olmayan, geopolitik vəziyyətin dəyişməsindən asılı olmayan Rusiya-Ermənistana təsir etmək fikrindən uzaqdır. Halbuki Rusiyanın Türkiyə ilə çox sıx münasibətləri yaranıb, iqtisadi-ticarət münasibətləri də qalxıb. Bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Mən bu günlərdə bir Türk diplomatı ilə bir söhbətim olmuşdu. Yəni orada bir mövzu diqqətimi çəkdi. Xatırlayırsınızsa Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin keçən ayın sonunda Gürcüstan Batum şəhərinə səfəri olmuşdu. Və o səfərdə Mixail Saakaşvili Gürcüstan prezidenti bir maraqlı açıqlama dilə gətirmişdi. O söyləmişdi ki, Azərbaycanla Gürcüstan konfederasiya yarada bilər. Və İlham Əliyev o görüşdə bu məsələnin öyrənəcəyi bədini vermiş. Mən düşünürəm ki, Türkiyənin bu ideyaya marağı yaranır və Türk diplomatla görüşüm zamanı o da bu məsələni təsdiq edir ki, ola bilsin Abdullah Gül Bakıya səfəri zamanı bu məsələ müzakirəyə çıxarsın. Əslində bu təklif Saakaşvilinin səsləndirdiyi bu təklif 2 il öncə, yəni 2008-ci ildə Abdullah Gül və Erdoğan tərəfindən səsləndirilən Kafkaz İstiqrar platformuna uyğun gələn bir təklifdir. Amma o zaman Abdullah Gül'ün bu təklifi ona görə işə yaramadı ki, həyata keçirilmədi ki, Türkiyə bu platformun içində, yəni Kafkaziya platformu içində Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstanla yanaşı Rusiya və Ermənistanı da görür. Ancaq bu işləyə bilməzdi və indi də işləyəməz. Çünki Rusiya Gürcüstan ərazi bütövlüyünə xələl yetirib və separatçılar tanıyıb Cənubi Osetiya və Abxaziyanı. Ermənistan Azərbaycan torpaqlaşdırır. Bu 5 dövlətin bir arada olması mümkün deyil. Ancaq əsl strateji müttəfiqlərin bölgədə Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyənin bir yerdə olması daha çox münasibətlər forması yaratması mümkündür. Ona görə də Saakaşvilinin irəli sürdüyü bu təklif Türkiyədə deyəsən maraq oyadıb. O Allah bilsin ki, Gül Bakıda səfərində İlham Əliyev bu konfederasiya məsələsini müzakirə etsin və hətta gələcəkdə Türkiyənin də bu Gürcüstan, Azərbaycan çıx birliyinə qoşulması məsələsini gündəmə gətirsin.
Aha, təşəkkürəm İlxan. İlxan bəy, telefon xəttində qalın, zəhmət olmasın. İndi Türkiyədən Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay söhbətə qoşulur. Hasan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xeyirli axşamlar.
Hasan bəy, siz Abdullah Gülün səfərini, səfərindən gözləntiləriniz nədir? Bölüşərdiniz dinləyicilərimizlə.
Hər şeydən öncə iki qardaş dövlət arasında üst düzey ilişkilərin bitməsi olduqca gözəl. Çünki biliyorsunuz son bir yıldır Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bazı problemlər, ciddi kırgınlıklar və olumsuzluklar oluşmuşdu.
Bəli.
Ən azından bu olumsuzlukların ortadan kalkması için Sayın Abdullah Gül'ün Bakü seyahati oldukça önemli. İlişkilerin sürdürülebilir olması ve bu sürdürülebilir ilişkilerden bir netice elde etmesi uluslararası politikanın bir gereğidir, sonucudur. Yani Sayın Abdullah Gül'le Azerbaycan'ın devlet yetkililerinin bir araya gelerek aralardaki problemleri konuşarak bir çözüm yoluna koymaları hem çok güzel olur hem de mümkündür. Yani önümüzdeki günlerde problemlerin konuşularak çözüleceğini göstermektedir. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın uluslararası politikada en büyük problemi Karabağ problemidir. Bu da Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Çünkü Karabağ sadece Dağlık Karabağ olarak değil, bütün herkes biliyor Azerbaycan topraklarının %20'si işgal altındadır. Dünyada toprakları işgal altında olan devlet sayısı oldukça azdır ve bunlardan bir tanesi de Azerbaycan'dır. Türkiye bu durumu çok iyi bildiği için Azerbaycan topraklarının işgal altından kalkması için elinden gelen gayreti büyük ölçüde gösterecektir. Sayın Abdullah Gül'ün bu ayın 16'sı ve 17'sinde Bakü seyahati bu açıdan da çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Azerbaycan topraklarının işgal olması Türkiye tarafından kabul edilir bir durum değildir. Her ne kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gündeme geldiği dönemde dünya kamuoyunda Türkiye'nin Azerbaycan'ın meraklarını görmezlikten geldiğiyle ilgili bir anlayış oluşmuşsa da bu anlayışın doğru olmadığı daha sonraki gelişmeler göstermiştir. Türkiye uluslararası kamuoyunda ve ilişkilerde Azerbaycan'ın menfaatlerini en üst noktada korumak ve kollamak zorundadır. Hem bu olmak zorundadır hem de buna göre bir politika yapmak zorundadır. Çünkü eğer Türkiye Kafkaslar'da Azerbaycan'ın çıkarlarını göz ardı ederse Türkiye Kafkaslar'a bir daha dönemeyecek bir şekilde Kafkasya'yı unutması gerekir. Yani Kafkaslar'ın en önemli ülkesi Azerbaycan'dır. Kafkasya'nın en önemli coğrafyası Azerbaycan'dır. Türkiye Kafkasya'da ile ilgili politika yaparken bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorundadır. Yani Ermenistan'ı Azerbaycan'a tercih ederek Kafkasya'da politik olmaz. Ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde düzelmesinin anahtarlarından bir tanesi de Türkiye'nin elindedir. Hem Azerbaycan kamuoyu hem de Türkiye kamuoyu bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. Hem İlham Aliyev'in hem de Abdullah Gül'ün bu konuyu zaten biliyorlar. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek toplantıda Karabağ meselesi yine gündeme gelecektir. Bunun dışında Türkiye-Azerbaycan vizesinin kalkmasıyla ilgili gündeme gelecektir. Çünkü geçen gün Sayın Azerbaycan Dışişleri Mehmet Yarov, Türkiye'nin Bodrum şehrindeki toplantıda bu konu gündeme gelmiştir. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha güzel bir zemine oturacağını beklemekteyiz. Onun için Sayın Abdullah Gül'ün Bakü seyahati oldukça önemlidir. Ziyaretin sonucunda belki basına çok önemli açıklamalar yapılmayacaktır ama en azından ilişkilerin devamı açısından bu ilişkiye, bu ziyarete biz çok önem veriyoruz.
Demek dinleyicimiz yazır ki, prezidentlerin səfərindən yalnız xeyir gözləmək olar, Türkdən ziyan gözləməyin yazır dinleyicimiz. Siz yazın fikirlərinizi 057-744-10-17-yə yaxud da ki efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bu arada biz Həsənlə söhbətimizi davam etdiririk. Siz deyirsiniz, hər halda mən görürəm ki, siz bu səfərdən daha çox pozitiv şeylər gözləyirsiniz. Həsən bəy, yəni məsələn konkret olaraq məsələn iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi məsələsinə toxundunuz. Bu məsələ heç olmasa bu dəfə həll olunacaq mı, bir dəfəlik ümidiniz var mı buna? Və bir də bir qədər əvvəl həmkarım, daha doğrusu həmkarınız politoloq, azərbaycanlı politoloq Elxan Şahinoğlu bir məsələyə toxundu. Saakaşvilinin, Gürcüstanın prezidenti Saakaşvilinin təklifindən danışdı. Türkiyə Gürcüstan Azərbaycan konfederasiyasının yaradılmasından, yəni bax bir-birliyin yaradılmasından danışdı. Yəni bax bu məsələdə gündəmə gələ bilərmi? Yəni bax belə ehtimallar var ki, Gül Bakıda bu məsələni də gündəmə gətirə bilər.
Evet, Elhan Bey Türkiye'de yakın takip etmiş bir politikolog. Yani Elhan Bey'in namı Azerbaycan açmış, dünyaya yayılmış bir politikologdur. Azerbaycan için de önemli bir ziyalıdır, aydındır. Onun fikirleri çok önemlidir. Bu noktada Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan zaten Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı ile beraber başlamıştır. Bunun peşinde işte Kars-Tiflis demir yoluyla tekişmiştir. Önümüzdeki günlerde de Kafkaslar'da Bakü-Tiflis-Ankara eksenli politikanın daha ön plana çıkacağı doğrudur. Tabii bu tür ilişkilerin tez zamanda sonuç vermesi mümkün değil ama sürdürülebilir ilişki olması ve Gürcistan'ın da bölgede yalnızlık hissi çekmemesi için Türkiye ve Azerbaycan'ın Gürcistan'la beraber Kafkaslar'da politika geliştirmesi mümkündür. Bu konuda Elhan Bey'in görüşlerine katılıyorum. Elhan Bey dediğim gibi Azerbaycan'ın yetiştirdiği önemli ziyalardan biridir. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler olabilir. Sayın Abdullah Gül'ün de Kafkaslar'ı yakından ilgilendiren bir politikacımız. Bu tür gelişmelerde muhakkak değerlendirilecektir.
Sizce böyle bir birlik ne vəd eləyir bölgeye?
Şimdi önce, her şeyden önce Kafkasya'ya istikrar gelir. Çünkü Gürcistan ve Azerbaycan Kafkasya'nın önemli ülkeleridir. Ve bu kuşatma, yani kuzeydeki bu birlik, güneyde Ermenistan'da bir noktada Azerbaycan konusunda daha dikkatli davranmaya itecektir. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde Rusya'nın Ermenistan'da bulunan askeri üssünün Ermenistan'la ilgili bir konu gündeme gelmiştir. Bu bile Ermenistan'ın Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ittifakından çekindiğini göstermektedir. Ve Rusya faktörü Kafkasya'da çok önemli. Ama buna rağmen Türkiye'nin Azerbaycan'la ve Gürcistan'la dengeli izleyeceği politika Kafkaslar'da Türkiye, yani bu ittifakı ön plana çıkarır. Ermenistan'da Azerbaycan konusunda daha duyarlı davranmaya, yani daha Azerbaycan'ın çıkarlarını göz önünde bulunacak şekilde davranmaya yetecektir. Bir de önümüzdeki günlerde İran, biliyorsun şu anda dünya gündemini oluşturmakta. Yani İran'ın kuzeyden kuşatılmasıyla ilgili bir proje vardı. Bu projeyi de Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ittifakıyla beraber İran aleyhine bir sonuç doğacak gibi gözüküyor.
Aha. Elxan bəy, sizin de bu Həsən bəyin dedikleriyle, son dedikleriyle bağlı fikirlerinizi alardıq, zəhmət olmasa. Elxan bəy?
Çağrın Həsən bəyin fikirlerinden mən də şərikəm. Yəni, Türk-Azərbaycan strateji müttəfiqliyi həqiqətən bugün zəruridir. Bəsində Azərbaycanın buna daha çox ehtiyacı var. Keçən il münasibətlərdə gərginlik yarananda Azərbaycan hakimiyyət mənsubları sanki alternativ bir variant kimi Rusiya ilə əməkdaşlığı ona çəkməyə çalışırdılar. Qaz anlaşmaları imzalanırdı, ticarət anlaşmaları imzalanırdı. Amma bu il yarımlıq müddət göstərdi ki, bu anlaşmalar Rusiyanı maraqlandırmır. Bu anlaşmalar Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə sövq etmir. Rusiya üçün bir forpost var Cənubi Qafqazda, o da Ermənistandır. Və Dmitri Medvedevin bu günlərdə Ermənistana edəcəyi səfər və oradakı hərbi bazanın müddətin uzadılması ilə bağlı anlaşmaya imza atması bir də ondan xəbər verir ki, əslində Azərbaycan bəzi hakimiyyət mənsublarının Rusiya alternativ variant kimi baxmaları heç bir nəticə verməz. Rusiya Ermənistana dəstəyini azaltmayacaq. Nə qədər biz Rusiyaya iqtisadi səmərəni göstərməyə çalışsaq da. Və bu mənada Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik bu gün daha da aktualdır. Hərbi anlaşmanın Türkiyə ilə imzalanması daha aktualdır. Mikhail Saakashvili'nin ileri sürdüğü ideya ətrafında fikir mübadiləsinin güclendirilmesi bizim için çok aktualdır. Yani bu meseleleri gündeme getirmek ve o xırda görünen, bize xırda görünen problemler, yani aslında viza meselesi benim için xırda problem değil, bunlar aşılmalıdır. Yani bu meseleler gündemden götürülmelidir ki, iki dövlət başçı bu meselelere enerji ve vaxt sərf etmesinler. Yani eğer vəd verilirsə ki, bu mesele buna koyulacak ve viza ile bağlı anlaşma imzalanacak, bunu yerinə yetirmək lazım. Bu zaman texniki, dırnağası texniki maniyələr adıyla, yəni bunu gələcək illərə saxlamaq lazım deyil. Yenə təkrar edirəm, Türkiyə ilə strateji əməkdaşlığın genişləndirməsinin yollarını axtarmalıdır Azərbaycan hakimiyyəti.
Dinləyici yazır ki, mən inanmıram ki, Moskva belə bir birliyə icazə versin. Biraz şübhə ilə yanaşır. Sizdən fərqli olar.
Yəni söhbət, Həsən bəy də onu doğru qeyd etdi. Söhbət ondan getmir ki, Abdullah Gülün biz Bakıya bizdə səfəri ilə ta ki, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcistan konfederasiyası elan ediləcək. Saakashvili də bu məsələni gündəmə getirməklə ona ümid etmirdi ki, bir anlaşma ilə bu məsələ yoluna qoyulacaq. Sadəcə predmet ortaya qoyuldu ki, belə bir məsələ, yəni aktualdır bölgədə, müzakirələr aparmalıdır. Və bu müzakirələrdən Rusiya və Ermənistan da öz payını götürməlidir ki, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcistan konfederasiyası bölgədə sülh istəyir, bölgədə müttəfiq dövlətlərin inkişafını istəyir ki, bölgə inkişaf etsin. Buna mane olan dövlətlər və problemlər ortadan qaldırılsın. Ona görə də düşünürəm ki, bu bir mövzudur və bu mövzu müzakirə üçün açıqdır. Və bunu indi Mikhail Saakashvili irəli sürülüb, Azərbaycan rəhbəri də buna maraq göstərib, Türkiyə rəhbəri də buna indi maraq göstərir və bu ətrafda müzakirə başlaya bilər. O başqa məsələdir ki, əlbəttə ki, Rusiya buna bütün vasitələrlə mane olmağa çalışacaq. Türkiyə hakimiyyətinin özü Rusiya ilə sıx iqtisadi münasibətləri nəzərə alaraq müəyyən qədər ehtiyatlı addımlar ata bilər bu istiqamətdə. Adam məsələ yenə də aktuallığını qoruyur ki, o Həsən bəy də onu qeyd etdi. Əgər ortada böyük layihələr varsa, Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Ərzurum, Bakı-Tiflis-Qars kimi böyük layihələr varsa və üç dövlət arasında çox sıx siyasi iqtisadi təmaslar mövcuddursa, niyə də bu mövzu geniş müzakirə açılmasın və gələcək illərdə öz əlini tapmasın?
Demək, bir daha xatırladım, telefon xəttində, demək, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtay, Bakıdansa Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur və əgər indi söhbətə qoşulan dinləyicimiz varsa, deyim ki, gələn həftənin ilk iki günündə Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri gözlənir. Səfərdə səfər proqramı tam məlum deyil, amma ilkin məlumatlara görə iki tərəfli əlaqələr, xüsusən də viza rejiminin ləğvi kimi məsələlər müzakirə olunacaq, o cümlədən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi gözlənilir. Həsən bəy, dinləyicimiz yazır ki, gözləyirsinizmi ki, bu səfərdən sonra şəhidlər camisi kimi tanınan məscidin qapıları açılacaq? Bax, belə bir sual verirlər. Dinləyicimiz sual verir ki, prezidentin səfərindən sonra gözləyirsinizmi ki, Bakıdakı şəhidlər camisinə, demək, şəhidlər camisinin qapısı açılacaq?
Şimdi önümüzdəki biliyorsunuz Ramazan ayı da Ahmet ve Bereket ayıdır. Ben Azerbaycan'da şunu rica ediyorum. Bu aya mahsus bu ayın bereketinden istifade etmek için Azerbaycan'daki kapatılan camilerin tekrar açılması ve Allah'a sığınmak gerekir. Çünkü önümüzdeki gün biliyorsunuz Ramazan başlıyor ve Ramazan'ın maneviyatına istifade etmek için Şehitlik Camii'nin açılması Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki gerginliği tamamen ortadan kaldırır. Zaten Türkiye'den Azerbaycan'a bakış açısında bir değişiklik olmadı. Halk Azerbaycan'ı çok seviyor ve Azerbaycan'ı biz canımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla Şehitlik'teki caminin kapatılması Türkiye kamuoyunu incitmiştir. Buradan Azerbaycan yetkililerine sesleniyorum. Bu camilerin açılması hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin hayrına olacaktır.
Hasan Bey teşekkür ederim size. Çok
ben
sağ olun.
Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Demek ki. Zaten esasen bir əlavəni də edərdim bu şəhidlik məscidiyle bağlı.
Buyur, yaxın.
Məndə olan məlumata görə Türkiyə tərəfindən belə bir təklif irəli sürüb ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Yəni, o şəhidlik məscidi bir muzeyə çevrilsin və Azərbaycan hakimiyyəti öz hesabına bu şəhidlər təklif məscidini bir başqa yerə köçsün və orada inşa etsin. Sanki öz qərarlarından geri çəkilmədiklərini. Amma burada da biz diyyətli məqam diqqətini çəkir. Yaxşı, tak əgər şəhidlikdəki Türk məscidi bu tutaq ki, dövlət rəsmlərinin bu şəhidlər xiyabanına ziyarətlərinə müəyyən qədər təhlükəsiz baxımlı maneə törədirsə, çox iki adlanlarında böyük bir orada deməli kompleks inşa edilir və o kompleksdə də əyləncəli bir kompleks mahiyyəti daşıyacaq. Keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində tikilən kompleks nəzərdə. Yaxşı, onda bu necə o digər qərarla uzlaşır ki, oradakı yəni o 3 bina inşa ediləndən sonra çox orada səskürlü bir atmosfer yanacaq şəhidlər xiyabanın ətrafında. Yəni burada da ziddiyyət əslində görsənir və mən əslində bu qərarın anlaşıqlı olduğunu qəbul edə bilmirəm Azərbaycan hakimiyyəti.
Aha, əslində bu təklif ötən ildən var idi gündəmdə və təklif olunmuşdu, amma əslində maraqlı olardı ki, qarşı tərəf bununla razılaşırmı? Bu haqda sizdə məlumat varmı, Yoxan?
Vallahi bu haqda məndə olan məlumatlar müəyyən təmaslar olub Türkiyə tərəfindən, diplomatlardan, amma yəni bir ortaq qərara gəldikləri haqqında məndə məlumat yox.
Hər halda prezidentin səfərini gözləyək. Yəqin ki, bu səfərdən sonra bəlkə də həmin o məscidə gələnləri bir sürpriz gözlədi. Məscidin qapıları axır ki, təmirə bağlanmış. Yəni rəsmi
Amma baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan gələndə bu, yəni həmin qərar verilmədi və yenə də qapalı saxlanıldı
məscid. Hər halda siz belə başa düşdüm ki, inanmırsınız qapıların açılacağına məscidin.
Valla təmir adı ilə qapılar bağlanmışdı, amma orada bir heç bir təmir də işləri aparılmalı. Yenə də məlum oldu ki, bu bəzən o yandırın arası, yəni bu da texniki məsələ ilə bağlıdır. Yəni bir qərar verilib nəsə, indi sadəcə o qərardan geri çevrilə bilmirlər, amma müəyyən ortaq bir məqsədə gəlməyə çalışır. Yenə deyirəm, Bakı şəhər məscidi muzeyə çevirib deməli həmin məscidin bir başqa yerdə inşasına çalışırlar, amma bu qərar da anlaşılır qəbul etməz, çünki iki addımında yenə təkrar bu əyləncəli kompleks tikilir düz şəhərdə xiyabanın yanında.
Hər halda bu bir təzyiq formasıdır mı? Azərbaycan hökuməti bundan istifadə etməyə çalışır məscid vasitəsilə, yoxsa?
Vallahi mənə elə gəlir ki, bu qərarı verənlər bunun səhv olduğunu artıq anladılar. Onlar düşünürdülər ki, o Azərbaycan hakimiyyəti bəzi mənsublar bu qərarı verəndə. Alo.
Hə, buyur, Elxan.
Hə, onlar düşünürdülər ki, sanki məsələdə nə var ki, qapısına qıfıl vuraraq və Türkiyə öz gücümüzü göstərərik. Amma yaxşı, o gərginlik dövründə verilən qərar. İndi isə münasibətlər inkişaf dövrünü yaşayır, özləri də vurğuluyurlar. Və bu məsələni də yoluna qoymurlar. Və görürsünüz ki, Həsən bəy də onu doğru qeyd etdi ki, əslində bu qapıya vurulan qıfıl, o şəhərdən məsələn, Türkiyə ictimaiyyətində mən özüm də bu yaxınlar səfərdə onu məsələ ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi olmuşdu, Türkiyə əlamçı adamı, çox böyük mənfi təsir edir Türkiyə ictimaiyyətinə. Yəni bu, sadə Azərbaycan hakimiyyət məsulularına sadə görünən bir qərar. Yəni düşünürəm ki, bu kimi məsələlər yoluna qoyulmalıdır, yəni bu viza məsələsi. Yəni bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin həmin məsulularına xırda sadə məsələlər kimi görünə bilər. Amma əslində bu, ikili münasibətlər, strateji müttəfilə çox ziyan vuran maddələrdir.